ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში ნია ბახტაძე მოგესალმებით. სიამოვნებით მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩემი სტუმარი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, მუსიკოლოგი ქალბატონი დოდო გოგუა. ჩემი უსაყვარლესი პედაგოგი, ჩემი უსაყვარლესი ადამიანი მე განსაკუთრებული სიტყვით მინდა მოიხსენო ქალბატონი დოდო და უთხრა ჩვენს მსმენელებს, რომ ძალიან დიდი ხვეწნა დამჭირდა იმისთვის, რომ დღეს ის ჩვენი სტუმარი ყოფილიყო. მას აქვს ძალიან მდიდარი და საინტერესო ბიოგრაფია, შემოქმედებითი ცხოვრებისეული. ქალბატონ დოდო, ალბათ ძალიან საინტერესო საუბარს შემოგთავაზებს დღეს.
ძალიან დიდი მადლობა, ნე ასეთი გულთბილი წარდგენისთვის. დიდი ხანი არ ქონია კონტაქტი ჩვენს მსმენელებთან, რომლებიც ძალიან მიყვარს, დიდ პატივსაცემ და ყოველთვის დიდი პასუხისმგებლობით ვეკიდები ეთერში გამოსვლას, იმიტომ რომ პროფესიულ და პიროვნულ მოვალეობას გრძნობ ყოველთვის თემისადმი, რომელსაც ვეხები. და საერთოდ კარგი გამართული გამოსვლა პირველ რიგში მსმენელის პატივისცემა.
და თავად ხართ თქვენ არაჩვეულებრივი მსმენელი და ძალიან მოყვარული ჩვენი.
მე უნდა დაგეთანხმო, ძალიან დიდ ხანს ყოყმანობდი, ღირდა კი სამშაროზე გამოტანა საკუთარი ცხოვრების, რომელიც ჩემის აზრით არაფრით არ იყო განსაკუთრებულით გამორჩეული. მაგრამ მე მაინც გადავწყვე და გამეკეთებინა ეს, იმიტომ რომ მე ერთ-ერთი მრავალთაგანი ვარ, რომელსაც ცხოვრება მოუხდა, ვთქვათ ასე, საინტერესო დროში. და ჩემს თავზე ვიწმიე, ყოფილი საბჭოთა კავშირის და 21 საუკუნის საქართველოს ცხოვრების ყველა დრამატული თუ პირიქით სასიამოვნო და სასიხარულო არც მოვლენები. დიახ, მე ერთ-ერთი მრავალთაგანი ვარ, მაგრამ არ მინდა დავტვირთო მსმენელი ჩემი ბიოგრაფიის დეტალების თხრობით, რომელშიაც ძალიან ბევრი ტრაგიკული ფურცელია, იმიტომ რომ მე 30-იანი წლების რეპრესიების მსხვერპლი ვარ. მოზაც ბევრი იყო ლაპარაკი. საქართველოში ორი შედევრი შეიქმნა ამ თემაზე. ეს არის მონანიება და ახლა სულ ახლახანს ნანა ჯანელიძისა და კახი კავსაძის არაჩვეულებრივი კინო მონოლოგი, ასე ვთქვათ, რომელიც რაღაცა პირდაპირ მისტიური რაღაცა ძალით ემთხვევა თვით ჩემს ცხოვრებას და განსაკუთრებით მონანიებაში არის ესეთი დეტალები, რომელიც ჩვენი ოჯახის ისტორიას ასახავს. ამიტომ მე ამ დეტალებს არ შევეხები, იმიტომ რომ აი ამ ძალიან ძიმე მოვლენებთან ერთად ჩემს ბავშვობაში ბევრი რამ იყო ისეთი, რაც სხვა უფრო ბედნიერ ოჯახებს შეიძლება არ ქონიათ. მე მყავდა არაჩვეულებრივი დედა, დეიდები, რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ჩვენ სახლში და რომლებიც ყოველთვის ცდილობდნენ გაეხალისებინათ ჩვენი ცხოვრება და დაეძლიათ მასში ის ტრაგიკული განცდები, რომლებიც უმამო ბავშვებს, მე ხას უსვა მამას, მთელი ცხოვრების მანძილზე გაუნელებლად დანცდებს. აი ახლა უკვე ხანდაზმული ადამიანი, მე ისეთივე სიმძაფრით განვიცდი უსამართლო დაღუპვას ჩემი მამის, რომელიც 32 წლის ასაკში უსასტიკესად იყო დაშლილი და ამ აღსრულებას ხელი თავად სტალინმა მოაწერა. დარწმუნებული ვარ, იგი მამას საერთოდ არ
იცნობდა
ამავე დროს. ეს უმძიმესი პერიოდი იყო და წარმოიდგინე აი თანაგანცდის მომენტი, რომელიც მქონდა მონანიების და კახი კავსაძის მონოლოგის მოსმენის დროს. ნია გამიჭირდება დაგისახელო მაგალითი, სადაც მიღწეული იყოს აი ასეთი ორგანული ერთიანობა, ასეთი ჰარმონია რეალურად განცდილისა და აქტიური ოსტატობის. კავსაძემ და ნანა ჯანელიძემ დაგვიმტკიცეს, რომ ჭეშმარიტად ნიჭიერი ადამიანის შესაძლებლობები ამოუწურავია, რომ ყოველი ახალი ქმნილება მათი ახალ შესაძლებლობას ხსნის და გავრწმუნებს ხელოვნების ზემოქმედების ძალაში. მე თამამად ვუწოდებდი კახი კავსაძის მონოლოგს ეპოქის შვილის აღსარებას, იმიტომ რომ იგი ძალიან პირადულია, ძალიან ინტიმური არის თავისი განცდით და ამავე დროს განზოგადების უდიდეს ძალას შეიცავს. ეს ეპოქის დოკუმენტია. ფიქრობ რომ მუსიკაში ჯერჯერობით ასეთი ნაწარმოები მაინც არ შექმნილა. იმიტომ რომ მოვლენების ინტონაციურ გარდაქმნას, ტრანსფორმაციას ინტონაციის ენაში მეტი დრო ჭირდება. და მაინც მე მინდა ჩემი თხრობა ბავშვობიდან დაიწყო. გაუსაზრისი პირობები ქონდა ჩვენ. შეგვასახლეს რაღაც საშინელ ჯურმულში. სადაც დედამ ისეთი სიუყუდროვე შეგვიქნა. ისეთი ატმოსფერო, რომელშიც არ მარტო ჩვენს მეგობრებს სიამოვნებდათ მოსვლა. აი ახლაც თვალწინ მიდგას თი ტრაგიკული, მაგრამ ალბათ საინტერესო სურათი, როდესაც მაგიდის გარშემო, სანთლის ან ნავთქურის შუქზე. იმიტომ რომ ომის წლებში ნავთი არ იყო და ეკონომიის მიზნით ნავთქურას მაგიდაზე დგამდით. ვიჯექი და რიგრულგობით ხმამაღლა ვკითხულობდით. საერთოდ ჩემი თაობის ბავშვებს წიგნი უყვართით. ჩვენ კითხველი ახალგაზრდები ვიყავით და ბავშვობაში და სკოლის წლებში მიღებული ინფორმაცია მთელი ცხოვრების მანძილზე შემდგომ ბავშვის აღქმა გაცილებით უფრო ძლიერია. ამას დავუმატოთ ისიც, რომ მაინც ორენოვან ოჯახში ვიზრდებოდი და ესრულებითაც არ მიშლიდა ხელს. ვერ გეტყვი, როდის ვისწავლე ქართული და რუსული წიგნების კითხვა. გამიჭირდება თქმა, რა იყო წინ. თანაბრად ფლობდი ამ ენებს და ეს განუზომლად აბართოებდა ჩვენს თვალსაჩინოს. ვერასოდეს ვერ დავეთანხმები მოსაზრებას, რომ რუსული ენა განდევნილი უნდა იყოს ჩვენი განათლების კურსიდან. განა მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩვენ გერმანულ მუსიკას არ ვისმენდით და გერმანულ ენას არ სწავლობდით. ეს ხომ ძალიან დიდი კულტურული წარსულის ერებია და რუსული ლიტერატურა უაღრესად მდიდარია და მისი არცოდნა ზღუდავს ჩვენი ახალგაზრდობის თვალსაჩინოს. ძალიან ზღუდავს. ჩვენი ბიბლიოთეკები ძირითადად გამოუყენებელია, იმიტომ რომ სულ უფრო ცოტას მიუწვდება ხელი რუსულენოვან ლიტერატურაზე, რომელშიც მეცნიერება და განათლება ცოცხლობს, ვითარდება და დღესაც ძალიან საინტერესო ნაშრომები იქნება. რაც მეტი ენა იცის ადამიანმა, ეს ბანალური ჭეშმარიტება მით უფრო მნიშვნელოვანია.
ერთშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ხელოვნებაცოდნეობის დოქტორი, მუსიკოლოგი დოდო გოგუა.
რა გითხრათ? ჩემი ბავშვობის ნათელწერტილ საბავშვო ბაღი წარმოადგენს. ერთოდ იცით, მიუხედავად ძალიან წინააღმდეგობრივი სისტემისა, რომელშიც ჩემმა ცხოვრების უდესმა ნაწილმა გაიარა, იყო დადებითი მხარეები. ჩვენ თვით დაშავებული ოჯახები ცხოვრობთ გრძნობით მსურნელობას სახელმწიფოსი. აი მაგალითად, ჩვენ ქონდა საშუალება ისეთ საბავშვო ბაღში გვესწავლა, როგორც იყო უნაფქოშვილის ცნობილი ბაღი. მე ვიცი, ჩვენს გარშემო დღესაც ბევრია ისეთი, რომელსაც ბედნიერება ქონდა ამ ბაღში რომ ესწავლა. ამ გარემოს პირველ რიგში თვითონ ქალბატონი ნატაშა ქმნიდა, რომელიც თავისი ოჯახით თუ ამ შენობაში ცხოვრობდა და ისე იყო შერწყმული ამ გარემოსთან, რომ ძნელი იყო გაგერჩია მისი ოჯახური ცხოვრება და საბავშვო ბაღის ყოველდღიური ფუნქციონირება ერთმანეთში. ეს ტონალობა, რომელიც ასეთ სასიხარულოს ხდიდა ყველა ჩვენთაგანისათვის საბავშვო ბაღში მისვლას, პირველ რიგში მისგან მომდინარეობდა საგანგებოდ შერჩეული პედაგოგებისგან. აქ იყო დიდი სითფო, სულიერიც და თავისთავად გარემოც, იდეალური წესრიგი, სისუფთავე, ნათელი ოთახები. აქ ჩვენ მრავალმხრივ განათლებას ვიღებთ. ჩვენ გვიკითხავდნენ, ქართული საბავშვო ლიტერატურის ღაბრების ცოდნა და სიყვარული მნიშვნელოვან წილად საბავშვო ბაღიდანაც გამომყვა. ჩვენ ქონდა მუსიკის გაკვეთილები, ცეკვის, შესანიშნავი კოსტიუმირებული დღესასწაულები იმართებოდა. განსაკუთრებულ დღეებში დავყავდით თოჯინების მუზეუმში, რომელიც კარგახნის მანძილზე სწორედ საბავშვო ბაღის შენობაში იყო განლაგებული და მათ მცველებად შესანიშნავი ფერიები ევლებოდნენ. მათ შორის ძალიან დამამახსოვდა ქალბატონი ირა ჭავჭავაც, ჩვენი გულბატორაძის დეიდა და ცნობილი მსახიობის ლიკა ჭავჭავაძის დეიდა, თამარ ჭავჭავაძის და პოეტ ვალერიან გაფრინდაშვილის მეუღლე. აქაც ისეთი სულისკვეთება სუფევდა, ჩვენ ყველა ექსპონატი ზეპირად ვიცოდით და დღემდე ძალიან განვიცდი მათ შორის რამდენიმე უნიკალური თოჯინის დაკარგვას. ეს ძალიან დიდი ცოდვა ერის წინაშე, მე უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ თვითონ კოლექცია იყო უნიკალური. სრულიად უნიკალური, ეს დიდი სიმდიდრე არის. და დარწმუნებული ვარ, რომ უნდა იყოს დაცული და უნდა ვითარდებოდეს. აუცილებლად, იმიტომ რომ ესეც არის თავისებური სარკე ეპოქის. მე ისტორიკოსი ვარ და ყველაფერს დროით სივრცეში აღვიქვა. ალბათ არ არის შემთხვევითი, რომ მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის ქართული სამეცნიერო ტექნიკური და შემოქმედებითი ინტელიგენციის დიდი თუ უდიდესი არა ნაწილი სწორედ ამ ბაღიდან გამოვიდა. უნდა გითხრათ, რომ გამართლა სკოლებშიც. საუკეთესო სკოლებში სწავლობდი. ეს იყო პირველი ქალთა სკოლა, რომელშიც ხათაშურის მე საბავშვო ბაღის მასწავლებლის წყალობით მივედი. ერთშვენიერ დღეს დაიბარა დედა ბაღში და უთხრა: რატო არ მიყავთ ეს ბავშვი სკოლაში? იგი უკვე დიდი ხანია მზად არის ამისთვისო, უკვე მეოთხედი ილეოდა.
და რა მეტრის იყავით?
მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად იმ დღეებში შვიდის შევსრულდი.
ანუ უკვე დრო
და უკვე დრო იყო ფაქტიურად, მაგრამ სასწავლო წელი მთავრდებოდა და მიმიყვანა პირველ სკოლაში, სადაც მივიღე შეფასებები და გავაგრძელე სწავლა მეორე კლასიდან. ასევე გამართლა კონსერვატორიაშიც, სადაც რამდენიმე სტუდენტთან ერთად, მათ შორის ჯანუ კახიძეც იყო, პირდაპირ მეორე კურსზე ჩავერიცხეთ, იმიტომ რომ წელიწადს ძალიან ძლიერი მიღება იყო, კონტინგენტი ვერიტევდა მსურველებს და აი ჩვენ ხარჯზე შესაძლებელი გახდა რამდენიმე მაღალქულიანი სტუდენტის
ჩარიცხვა.
ასაკვირველია, მაგრამ მანამდე ამას წინ უძღოდა აცლედი. აცლედზე ალბათ სპეციალური საუბარი უნდა იყოს. იგი ჩაფიქრებული იყო როგორც ნიჭიერ ბავშვთა ჯგუფი, რომელიც შემდეგ გაფართოვდა, სკოლად გადაიქცა, იყო კონსერვატორიასთან არსებული და დღემდე წარმოადგენს ძირითად წყაროს მომავალი პროფესიული კადრების მომზადებისათვის. უნდა გითხრათ, რომ ეს სკოლა ყოველთვის იყო სახელმწიფოს ყურადღების ცენტრში. აი ომის უმძიმეს წლებშიაც მოსწავლეების მატერიალურ მდგომარეობაზე სახელმწიფო ზრუნავდა. ჩვენ უკვე მეოთხე კლასიდან სტიპენდია გვენიშნებოდა, ჰქონდა სასურსათო ბარათები და ასე განსაჯეთ ჩვენს ჩაცმულობაზეც ზრუნავდა. 45 წელს აცლედთან დაარსდა სკოლა-ინტერნატი, სადაც რაიონებიდანაც ჩამოყავდათ ნიჭიერი ახალგაზრდები, მაგრამ ინტერნატთან მიმაგრებული იყო თბილისელი ახალგაზრდებიც, რომლებიც შეიძლება დროისათვის გადაცილებულიც იყვნენ სასკოლო ასაკს, მაგრამ საშუალო მუსიკალური განათლება არ ქონდათ. მე დავასახელებ, მათგან რამოდენიმე გვარს და ყველაფერი გასაგები გახდება. ასეთები იყო: ზურაბ ანჯაფარიძე, თენგიზ მუშკუდიანი, ირაკლი შუშანია, ბიძინა კვერნაძე, საჩვენს მედე ამირანაშვილი დადიოდა ამ ჯგუფებში, გოგი ტოროშელიძე მახსოვს. გრძელი არის ეს სია, მაგრამ ყველა მათგანმა რა როლით შეასრულა ქართულ მუსიკალურ ხელოვნებაში, საყოველთაოდ არის ცნობილი. მომდევნო წლებში, განსაკუთრებით ბოლო ათწლეულებში, ეს ინტერესი სახელმწიფოს მიმართ მუსიკალური განათლების საკითხში ძალიან შესუსტდა. მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა მოექცეს ყურადღების ცენტრში, უნდა აღდგეს ტრადიცია სასკოლო მუსიკალური განათლების, რომელიც იმპულს მისცემს საშუალო და უმაღლეს მუსიკალურ განათლებას. ჩვენს არის დაკარგული ეს ინტერესი, ამდენი პროფესიონალი მუსიკოსი ყავდეს. მე მე გითხრა ნია, მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკალურ აცლეთში მიზანმიმართულად, სწორედ მუსიკალურად განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვები ხდებოდნენ, ბევრმა მათგან მარც გააგრძელა მიმართულებით თავისი ცხოვრება. მოგვიანებით ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლაც დაარსდა, მე სკოლა დავამთავრე საბოლოო ჯამში და აი იქაც ჩვენ ისეთი დონის განათლებას მიიღებთ, რომ საშუალება მისცა არაერთ ახალგაზრდას მომავალში მიეღო საუნივერსიტეტო განათლება, უმაღლეს ტექნიკურ სპეციალობებს დაუფლებოდა და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში მუსიკალური განათლება პატარა ბავშვებში შემოქმედებითი უნარების განვითარება ხელს უწყობს ჰუმანური საზოგადოების ფორმირებას, რომელიც ჩვენი დღევანდელი ცხოვრების ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემას წარმოადგენს. ჩვენ ახლა ძალიან დეჰუმანიზირებული ვართ და მე არ შემიძლია არ მოვიგონო ჩემი ერთ-ერთი ბაბუა, იმიტომ რომ მეორეც ფყავდა, ხო? მაგრამ აი მერტ ბაბუა საშუალო სკოლა არ ჰქონდა დამთავრებული და ერთხელ როცა ზაფხულზე მასთან სტუმრობდი სოფელში შევამჩნია რომ მაბადეთ ასეთი ყოფითი დეტალისათვის მაგრამ ქათმის დასაკლავად გადიოდა უკან ეზოში და მოთხარი ბაბუა რა დააკეთებ ამას მან მითხრა ბავშვმა სისხლი არ უნდა დაინახოს აი სიტყვები სამუდამოდ დაუმახსოვრდა აი ეს არის ხალხური სიბრძნე წარმოდგენია რამხელა აზრი და ამაში როგორ კინოფილმებზე, როგორ ლიტერატურაზე იზრდება ახლა ჩვენი ბავშვები, ისინი შეჩეული არიან ამ სისხლიან სანახაობას, ძალადობას, რაღაცა ზოგჯერ გაუაზრებელ მკვლელობას, რომ თითქოს ეს მათში სათანადო ემოციას არც კი იწვევს. ამიტომ ახსნა საზოგადოების მისი გარდაქმნა, ტრანსფორმაცია ნორმალურ საზოგადოებად ბავშვებიდან უნდა დაიწყოს. ჩვენ ჰუმანური საზოგადოება უნდა აღვხსნათ, რომელშიც ხელოვნება ძალიან დიდ როლს შეასრულებს.
და მუსიკა განსაკუთრებით და კლასიკური მუსიკა.
დიახ, კლასიკური მუსიკა. ჩვენ გარდა ყველაფრისა ჰქონდა სააბონემენტო კონცერტები.
აი ასეთი
ლექცია კონცერტები, კი, აბონემენტების სისტემა. მე ხალ უნდა წარმოიდგინოთ დრო მას, რასაც მე ვამბობ. ეს იყო უმძიმესი წლები ომის. ჩვენ ბავშვობა ომის პერიოდია, ფაქტიურად, ხომ, ადრეული ბავშვობა. ჩვენ ქონდა ეს აბონემენტები და სისტემატიურად ვესწრებოდით ამ ლექცია კონცერტებს. გარდა იმისა, რომ თბილისი არ იყო დიდი ქალაქი, ყველანი აი ცენტრში, რუსთაველის შემოგარენში ცხოვრობდით, ტრანსპორტთან არ დაკავშირებული და თეატრალური კინო და საკონცერტო დარბაზები ყოველთვის სავსე იყო. ჩვენთან ხატრული ცხოვრება არასოდეს არ შესუსტებულა. თუნდაც იმიტომ, რომ თბილისში ომის პერიოდში უამრავი გამოჩენილი მოღვაწე ხელოვნებისა იყო ჩამოსული და აქტიურ შემოქმედებით, მათ შორის პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწეოდა. რასაკვირველია, ეს ყველაფერი ხელს უწყობდა ჩვენს განვითარებას და ინტერესი კლასიკური მუსიკის მიმართ იყო ძალიან დიდი. აი ამას წინა დედიშე რუზიშვილი იგონებდა და მეც ყოველთვის მიდგას თვალწინ რა ხდებოდა დიდ დარბაზის წინ ალკონ იშარაძის კონცერტების დროს. ცხენოსანის მილიცია ყველას გვახსოვს, რომელიც იქ მოძრაობას აწესრიგებდა. და ამ კონცერტებს ესწრებოდა რასაკვირველია ყოველთვის იყვნენ მელომანები თბილისის ცალკე თემა, ცალკე საუბრის და ამას წინათ ვამბობდი, რომ წიგნი უნდა დაიწეროს და გადაცემებიც მიეძღვნას ამას. დაწყებული ილია ზურაბიშვილიდან. მაგრამ აი ამ ტრადიციული მსმენელებისა და მაყურებლის გვერდით სისტემატიურად ესწრებოდნენ ახალგაზრდები. დღეს ეს ინტერესი შეწყდა. მე არა ვარ წინააღმდეგი პოპულარული მუსიკის. თვითონ მიყვარს ძალიან და დიდი სიამოვნებით ვისმენ, მაგრამ ძალიან მაფიქრებს აი ასეთი უკიდეგანო, მე ვიტყოდი, გატაცება უცხოური ამერიკული მუსიკით. იმიტომ რომ ევროპულიც ხომ არსებობს. არსებობს ევროპული ჰიტებიც, რომელსაც ნაკლებად ვისმენთ. და ეს აბსოლუტურად ცვლის ყველაფერს, იცით? მანერას შესრულების, ქცევას, მენტალიტეტზე ახდენს გავლენას, მენატრება ქართული ჰანგების მოსმენა. ამ დღეებში მოვისმინე, როგორ მღერიან ჩინელები სულიკოს. აი ეს არ მომისმენია, მაგრამ მოვისმინე სულიკო და სხვათა შორის სულოცოდილო ვიფიქრე, ვარინკა წელერთელს არაზოდეს უფიქრია, რომ კომპოზიტორი იყო. აგერ გადის წლები და მისი
და ისინი მღერიან სწორედ ტრადიციულად ამ სულიკოს შენი ახალგაზრდებისგან
გასავიზიტო ბარათად იქცა. უცხოელები ამჟამად ისე მღერიან ქართულ ხალხურ სიმღერებს, რომ საკუთარში არ გამომერჩევა. სპეციალურად სწავლობენ ისეთი გატაცებით. სიმპოზიუმების დროს ჩვენ ამას განსაკუთრებით შევიცნობ. ჩვენი ახალგაზრდობა ეწაფება უცხოს. თითქოს ცდილობენ ამერიკელებზე უკეთესად იმღერონ მათი მუსიკა. ჩვენ ჩვენი გვაქვს. იყოს ისიც და ისიც, მაგრამ ეს საკითხი.
მაგრამ დომინირებდეს,
იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს იწვევს მენტალიტეტის შეცვლას და ჩვენი სამყარო მრავალფეროვნებით არის მნიშვნელოვანი. მე გლობალიზაციის წინამდეგი ვარ. ბაბილონის გოდოლი ყველა კი არ დაიშალა. ის უნდა დაშლილიყო. აუცილებლად სამყაროს მრავალფეროვნება უნდა იყოს შენარჩუნებული, რომელშიც საქართველოს რაც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა ცოტანი ვიღნე, ყოველთვის დაიკავებს თავის
ადგილს.
და თუ აწლედის თემას დაუბრუნდებით, აწლედმა ამ საქმეში თავისი ძალიან დიდი როლი შეასრულა წარსულში და ჩემი აზრით, ეხლაც ასრულებს. იმიტომ რომ პირველ რიგში თბილისის კონსერვატორიის და აი 10 წლების მოსწავლეებმაც კი შეუწყვეს ხელი იმაში, რომ საქართველოს როგორც გეოგრაფიული ერთეული, მაშინ საბჭოთა რესპუბლიკებში გათქვეფილი, თავისი ადგილი დაეკავებინა მსოფლიოს კულტურულ რუკაზე. ამიტომ მე საზოგადოებას ურჩევდი მეტი ყურადღება მიაქციო ამ საკითხს. ეს საფიქრელია და სასწრაფოდ მოსაგვარებელი, სანამ გვიან არ არის. იმიტომ რომ საქართველოდან გაედინებოდა არამარტო ინტელექტუალური, არამედ შემოქმედებითი ძალებიც. უწინ კონსერვატორია დამთავრებული მუსიკოსები მიდიოდნენ და ეხლა უკვე სკოლის ასაკიდან. და ამაში თვით უცხოელები არიან დაინტერესებული. პირველ რიგში. ნაღებს ხდიან ჩვენი საზოგადოებიდან. ჩვენ უნდა ვიზუმოთ. Чунда шевина чуна ჩვენი როგორც კულტურული სახელმწიფოს როლი იმიტომ რომ სახელმწიფო არამარტო სამხედრო ძლიერებით ფასდება არამედ ორკესტრების საოპერო თეატრების რაოდენობითა და ხატრული ღირებულებით
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ქალბატონი დოდო გოგუა.
ძალიან საინტერესო პერიოდს დაემთხვა ჩემი სტუდენტური ცხოვრებაც. მე შემდგომი პერიოდი იყო რაცნაირად იცვლებოდა ჩვენი ცხოვრება ალბათ უკეთესობისკენ. თბილისი ინარჩუნებდა იმდროინდელი საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი მუსიკალური ცენტრის მნიშვნელობას. ყველა გასტროლერი, რომელიც საბჭოთა კავშირში ჩამოდიოდა, უეჭველად ესტუმრებოდა თბილისს. ძალიან ხშირად არის ლაპარაკი გამოჩენილი სოლისტი შემსრულებლებზე. მაგრამ მე დღეს მინდა მოვიგონო ორკესტრები, რომლებიც მოვისმინეთ ჩვენ საკონცერტო დარბაზებში. არასდროს დამავიწყდება მიჩიგანის უნივერსიტეტის სასულე ორკესტრის გასტროლები, სადაც ჩასაბერ საკრავებზე გოგონებიც უკრავდნენ. ეს იყო ძალიან მაღალი კლასის სასულე ორკესტრი, რომელიც კლასიკურ მუსიკას უკრავდა და მის წინაშე არანაირი ტექნიკური სიძნელეები არ მდგარა. ჩვენ სოლისტის როლში აი ესეთ ინსტრუმენტიც ვნახეთ, როგორც არის ტუბა. იმიტომ რომ საორკესტრო გამოსვლის შემდეგ მათ სოლო კონცერტიც ჰქონდათ, სადაც ცალ-ცალკე გამოდიოდნენ ეს მუსიკოსები და დაკითხეთ, რომ შტაბეშტილება იმდენად დიდი იყო, რომ გაიზარდა არაზოგადად ინტერესი ჩასაბერი საკრავებისადმი. არამედ ამიერიდან გოგონებიც ძალიან ხშირად შეისწავლიდნენ.
ქართველები უკვე.
ქართველი გოგონები, განსაკუთრებით ფლეიტას. თუმცა მიჩიგანის ორკესტრში ძალიან ძიმე ეტყოდი მამაკაცურ ინსტრუმენტებზეც
უკრავდნენ.
ავტორმა ძალიან რთული ინსტრუმენტია მაგალითად და ასე შემდეგ. მიჩიგანის ორკესტრი ერთ-ერთი წარუშლელი შტაბეჭდილება იყო ისე, როგორც მოკლე დროში ჩვენ კლივლენდის სიმფონიური ორკესტრი მოვისმინეთ შესანიშნავი დირიჟორი სელის ხელმძღვანელობით. განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის კამერული ორკესტრების გასტროლები თბილისში. უცხოელებიდან ეს უკვე 60-იანი წლების დასაწყისში იყო. ნია, როდესაც დათბობის პერიოდი დაიწყო, პოლიტიკური დათბობა მაგმა მხედველობაში გაიხსნა საზღვრები და ახალი მუსიკალური ინფორმაცია, საშემსრულებლო ძალები მოეძალა პირდაპირ ჩვენს ცხოვრებას. და მახსოვს, დასავლეთ გერმანიიდან ჩამოვიდა შტროსის კამერული ორკესტრი. საბედნიეროდ ჩვენ სტუდენტები დაშვებული ვიყავით რეპეტიციებზეც და რეპეტიცია ზოგჯერ და ხშირად კონცერტზე არანაკლებ საინტერესოა. არანაკლებ. ჩვენ ძალიან საინტერესო რეპეტიციებს, ბევრად საინტერესო, ნამდვილი სკოლა იყო. ისე ძალიან ზოგადად მესმოდა მაშინ გერმანული ენა და ხედავდი. ისინი უკვე მომზადებული პროგრამით ჩამოვიდნენ. მაგრამ რეპეტიციის პერიოდში ისეთი საინტერესო შემოქმედებითი დიალოგები იმართებოდა დირიჟორსა და ცალკეულ შემსრულებლებს შორის. ეს პროცესი წინა საკონცერტო დღეებშიაც გრძელდებოდა და მიგვინიშნებდა იმაზე, რომ ნამდვილი შემოქმედებითი კოლექტივი ყოველთვის, ყველა დროში, ყველა მომენტში ესწრაფვის მხატვრული პროფესიული სრულყოფისათვის. შტროსის ორკესტრის ჩამოსვლა ერთ-ერთი წარუშლელი შტაბეჭდილება იყო და ისე როგორც მიჩიგანის ორკესტრის შემდეგ ტუბისადმი ინტერესმა იფეთქა, შტროსის ორკესტრს ჰყავდა არაჩვეულებრივი კონტრაბასისტი, რომელიც შემდეგ სოლისტის როლში მოვლინდა და ჩვენი სტუდენტი გოგონები მახსოვს როგორ დასდებდნენ და ცდილობდნენ მისი ყურადღების მიპყრობას. ასეთვე ძალიან საინტერესო იყო შტუტგარტის კამერული ორკესტრი და მე უკვე საბჭოთა კავშირში ჩამოყალიბებული რუდოლფ ვარშაის და ვალგუნსკის კამერული ორკესტრები. სწორედ ასეთი ინტერესი კამერული შემადგენლობებისადმი საერთოდ მე-20 საუკუნის თვისება იყო, რომელიც საკომპოზიტორო შემოქმედების წიაღიდან წამოვიდა, მაგრამ ამავე დროს უკვე ომის შემდგომ პერიოდში დაუკავშირდა ინტერესის გამოცოცხლებას ბაროკოს ეპოქის მუსიკის მიმართ. აი ომის 30-იანი წლების ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ საზოგადოებრივი განწყობა მიმართული იყო რაღაცა შინაგანი სულიერი განვითარებისაკენ. და ეს რაღაცა სულიერი სიმშვიდე, სილამაზის, მშვენიერების კულტი, რომელიც აღორძინების ეპოქის, ბაროკოს ეპოქის მუსიკიდან მოდიოდა, განსაკუთრებულ გამოძახილს პოვებდა საზოგადოებაში. მახსოვს ვალგონსკის ორკესტრის გამოსვლა. ეს კონცერტი ერთგვარად თეატრალიზებული იყო, იმიტომ რომ შემსრულებლები რასაკვირველია კოსტიუმირებული და რაღაც აქსესუარებით შემკული, დაუშვათ შანდლები, კანდელაბრები იდგა ისეთი, რომელიც კარგად ეხამებოდა ინსტრუმენტარს და თვითონ მუსიკალურ სტილს, რომელსაც ისინი პროპაგანდირებდნენ. ძალიან მაღალი დონის ანსამბლი იყო. ამასწინათ ლალი შეთურიძის გადაცემაში ჯონი გორდელას წევრები იგონებდნენ საღამოს, რომელიც ყველას ახსოვს ალბათ, და მე კიდევ ერთხელ მინდა მსმენელს შევახსენო ვალგონსკისა და გორდელას ერთობლივი კონცერტი, სადაც სცენა გაყოფილი იყო, ერთ კუთხეში იყო განლაგებული გორდელას ესეთი აი ქართული სოფლის დეკორით და მეორე მხარეს ვალგონსკი თავისი ბაროკოს სტილისტიკით და მიდიოდა შეჯიბრი. მასოს როგორ იპყრობდა ქართული ხალხური სიმღერა ევროპული მუსიკის შედევრებს. ეს იყო ნამდვილი გამარჯვება ქართული სიმღერის, რომელიც შეიძლება უფრო მცირე მასშტაბებში შევიგრძენი მოსკოვში ყოფნის დროს, სადაც უკვე სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების თავმჯდომარის რანგში ვესწრებოდი კონსერვატორიის სტუდენტების გამოსვლას და მათ შორის იყვნენ ფოლკლორისტებიც. ეს იყო გოგონები, რომელმაც მომავალში შექმნეს ქალთა შესანიშნავი ანსამბლი „მზეთა მზე“. და მახსოვს, იქ სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა და ილუსტრაციისთვის ეს ასრულებდნენ ხალხურ სიმღერებს. მსმენელები გაოცებულები ისმენდნენ და მე ხო ვიცი, და ეს შეჯიბრის გრძნობა ყოველთვის იბადება და შეაგებეს აქედან რუსული ხალხური სიმღერა. მერე ჩვენებმა ქართული სიმღერას ვერა როდესაც დამთავრდა ეს დღე, მკითხე, შენი ვოკალური ფაკულტეტის სტუდენტები არიან, ნუ თქვენ რას ლაპარაკობთ? შენი მუსიკის მცოდნე ფოლკლორისტები არიან, მეთქი მათ ვოკალთან არანაირი კავშირი არაფრით არ მიჯერებდნენ და საღამოს მოაწყვეს ასეთი კონცერტი შეხვედრა, სადაც აი შეჯიბრი ქართულ და რუსულ ხალხურ სიმღერებს შორის გაგრძელდა. საბოლოო ჯამში მეორე მხარემ შეწყვიტა, ასე ვთქვათ, აეკრობა. დადუმდნენ, იმდენად დაიპყრო ჩვენმა ხანგებმა მსმენელები. აი ჩვენ ასეთი სიმდიდრის პატრონი ვართ. აი რამდენჯერ გამხდარვარ ამის მოწმე ჩემს ცხოვრებაში. მე მინდა რომ ეს ყველა ქართულმა გაითავისოს. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, სანამ ჩვენი ყური კვარტკვინტა კორდულ ჰარმონიაზეა წყობილი. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩვენი ეროვნული ინტონაციური კოდი, მაშინ ჩვენი მუსიკალური ცნობიერება არის ჩადებული. ერთ-ერთ სამრეკლოზე ფოლკლორული ექსპედიციის დროს ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ ზარები აწყობილი იყვნენ კვარტკვინტა კორდულ ჰარმონიაზე, იცით? გაოცებული დავრჩით ჩვენ და აბესალომ და ეთერის ამოსავალს კვარტკვინტა კორდული ჰარმონია წარმოადგენს. მთელი ეს გრანდიოზული ქმნილება აი ამ ჰარმონიულ ჟღერადობაზე არის დამყარებული. ეს არის საფუძველი ყველაფრის. ისე რომ ჩვენ უნდა მივხედოთ ჩვენ ხალხურ სიმღერას. რახალმე მოვიგონე ეს, მინდა ვახსენო აუცილებლად ჯანო კახიძის შვიდკაცა და გორდელა. ამ ანსამბლებმა უდიდესი გარდატეხა შეიტანეს ხალხური სიმღერისადმი საზოგადოების და პირველ რიგში ახალგაზრდობის დამოკიდებულებაზე. ეს მოხდა 50-იანი, 60-იანი წლების მიჯნაზე. მაშინ მახსოვს ჯანო აღიზარდა ხალხურ სიმღერაზე. მისი სმენა იყო აწყობილი და მან შექმნა ბრწყინვალე ანსამბლი მისი გამარჯვებების შესახებ, კარგად არის ცნობილი. ძალიან მალე კონსერვატორიაში ჩამოყალიბდა ყოფილი აწლედელებისა და უკვე კონსერვატორიის სტუდენტებისაგან შემდგარი ანსამბლი, რომელსაც გორდელა დაერქვა. აი ამ დროიდან დამოკიდებულება ხალხური სიმღერის მიმართ მია შეიცვალა, იმიტომ რომ ჩემს ბავშვობაში მახსოვს დიდი სახელმწიფო ფოლკლორული ანსამბლების
კონცერტები,
შერეული ანსამბლების, და ამ დროიდან პოპულარული გახდა მცირე უფრო მობილური ჯგუფები, რომელშიაც უფრო მეტი მოყვარულიც, არამარტო პროფესიონალები, მოყვარულებიც ერთობოდნენ და ამან დიდად შეუწყო ხელი ქართული ხალხური სიმღერის პოპულარიზაციას ქალაქურ ყოფაში. მერე მოხდა ისე, რომ სოფლური ახალგაზრდობა სულ უფრო ეწაფებოდა ამ ტრანზისტორების და სხვა ტექნიკური საშუალებებით უცხოურ მუსიკას და ქალაქმა უდიდესი როლი შეასრულა ქართული ხალხური სიმღერის საშემსრულებლო ტრადიციის და კონსერვაციის საქმეში. ესეც ჩემი აზრით, ჩემი თაობის ძალიან მნიშვნელოვანი დამსახურება იყო.
ერთშია გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ხელოვნებაცოდნეობის დოქტორი, მუსიკოლოგი დოდო გოგუა.
მე მინდა დაუბრუნდე თბილისის კონსერვატორიას. კონსერვატორია ჩემი სახლია. საერთოდ მოხდა ისე, რომ ჩემი საკუთარი ოჯახის გარდა მე კიდე ორი სახლი მქონდა ცხოვრებაში. ეს იყო უმაფქოშვილის საბავშვო ბაღის შენობა, რომელშიაც შემდეგ გადასახლდა, ასე ვთქვათ, აწლედი, რომელიც მანამდე კონსერვატორიის შენობაში იყო და მომდევნო 11 წელი მე ისევ ამ შენობაში გავატარე. და კონსერვატორია, სადაც პრაქტიკულად დღემდე მოღვაწეობ. ისე რომ შეიძლება ითქვას მე ცოცხალ მატიანეთ ვიქეთ.
ნამდვილად ასე.
ჩემ თვალწინ ჩაიარა თაობებმა, არამარტო სტუდენტი ახალგაზრდობის, ჩემზე უფროსი, ჩემი თაობის და უკვე ჩემი სტუდენტების, ხომ, რომლებიც დღეს წარმატებით მოღვაწეობენ საქართველოშიც და მის ფარგლებს გარეთაც. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება, რომ აი დღეს მე აქ შენ გესაუბრები, იმიტომ რომ შენ ჩემი მოწაფე ხარ, ხომ? ეს ძალიან დიდი ბედნიერება.
აი ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრეთ
ურთიერთობებზე. აი ამ ურთიერთობებზე ლაპარაკს. ისე რომ კონსერვატორიაზე ძალიან ბევრი რამის მოგონება მინდა. ამას წინათ ვთქვი და კიდევაც გავიმეორებ ალბათ, რომ ალბათ კონსერვატორია, ისე როგორც ჩვენი ცხოვრება იცვლება ძალიან, და აღარასოდეს არ იქნება ისეთი, როგორიც იყო. მე მახსოვს კონსერვატორია, რომელშიც აი კონცენტრირებული იყო საქართველოში მცხოვრები საუკეთესო ინტელიგენცია. ქვით დამლაგებლებიც კი, ტექნიკური მუშაკებიც კი, აი ამ საზოგადოების ნაწილს შეადგენდნენ. მახსოვს, როდესაც ძალიან გავრცელდებოდით შესვენებების დროს, ყავდა ასეთი მარი დიმიტრიევნა დალაქიშვილი, გამოდიოდა და დაბნეული გვეუბნებოდა: გასპადა, გასპადა! აი თითქოს რაღაცა წარსულიდან მოსული ხმა იყო და რაც სხვა ატმოსფეროს ქმნიდა. ეს ყველაფერი იყო ყოველთვის განსაკუთრებული დამოკიდებულება სტუდენტებსა და პედაგოგებს შორის. განსაკუთრებული, ძალიან თბილი, ადამიანური, მაგრამ ყოველთვის იყო დაცული დისტანცია, რომლის გარეშეც ეს ურთიერთობა წარმოუდგენელია. და ეს პედაგოგზე არის დამოკიდებული, რამდენად გამოუვა ეს. ეს სავალდებულო. მე დღეს წლების გადასახედიდან მინდა ვთქვა, რომ ჩემმა პედაგოგმა გაცილებით მეტი მომცა მე როგორც პროფესიონალს ჩვენი კერძო ადამიანური ურთიერთობების შედეგად, ვიდრე გაკვეთილებიდან, რომლებსაც ძალიან ხშირად ვცდილობდი გამეცდინა და დამალოთი.
მართლა აცდიდი?
და იმიტომ რომ ბატონ ლადო ძალიან მკაცრი პედაგოგი იყო, მაქსიმალისტი იყო.
ლადო დონეზე.
ყველაფერში, საკუთარი თავის მიმართაც და მოწაფეების მიმართაც. და მისგან დაბროს, ასე ვთქვათ, მიღება ძალიან რთული ამბავი იყო. კი მეტყოდა ხოლმე, იცით, მე ამას ასე დავწერდი. ერთხელ ვერ მოვითმინე და უთხარი ბატონ ლადო: თქვენ იმიტომ ხართ ჩემი მასწავლებელი, რომ ისე დაწერდი და მე ხლა სწავლობთ თქო. მაგრამ ასეა თუ ისე, ჩემი პედაგოგებისგან ძალიან ბევრი რამ მივიღე და ღრმად მადლობელი ვარ დღემდე. არის იცი მთელი რიგი ისეთი რჩევები, რომლებიც ისეთი პედაგოგებისგანაც მივიღია, რომ თანაც სისტემატიური ურთიერთობა მქონდა. მაგრამ შემდია პავლე ხუჭო არ მოვიგონო, ბატონი პავლე ხუჭოა. ძალიან კოლორიტული, ძალიან საინტერესო პიროვნება. უაღრესად მიმზიდველი, კონტაქტური,
შესანიშნავი
ლექტორი. კი, არტისტული, ფე ფენომენალური მეხსიერების და ინფორმაციის მგონე ადამიანი. მისი ლექციები სამწუხაროდ არ მომისმენია, იმიტომ რომ პირველ კურსზე კითხულობდა. მაგრამ მახსოვს, სულ ვიცდენდა სალექტორო პრაქტიკის გაკვეთილებს, მე მგონი სულ ერთად ერთი მეცადინეობა ჩაგვიტარა. წარმოიდგინე, მისი აი იმ ერთ მეცადინეობაზე მიღებული რჩევით გამოვიარე მთელი ჩემი გზა, როგორც ლექტორმა, პედაგოგმა, იმიტომ რომ უმეტესად სალექციო კურსები მიმყავდა და ყოველთვის მახსოვს ეს შეგონება ჩემი საჯარო გამოსვლების დროსაც. მახსოვს მოკავდა იგი ლექტორის ჩაცმულობაზე, გარეგნულ სახეზე და მოქმედებაზე ამახვილებდა ყურადღებას. ამიტომ ძალიან კარგად მახსოვს ადამიანი, რომელიც აუდიტორიის, მით უფრო მოსწავლე აუდიტორიის წინაშე გამოდის, რასაკვირველია, სასიამოვნოდ უნდა გამოიყურებოდეს აუცილებლად, მაგრამ მის ჩაცმულობაში არც ერთი ხარვეზე არ უნდა იყოს დაშვებული. არანაირი ისეთი დეტალი, რომელიც ყურადღებას გადაიტანს საუბრის თემისაგან. ამიტომ ჩემთვის ლექციისთვის მომზადების ერთ-ერთ უმთავრეს, ასე ვთქვათ, პირობას წარმოადგენდა ამ მთელი აი ამ რამოდენიმე ათეული წლის მანძილზე. ხვალ რას ჩავიცვამ ლექციას. იმისათვის ძალიან სასიამოვნო იყო მოსმენას, თუნდაც თქვენ დღეს კარგად გამოიყურებთ. დაუშვათ.
იმიტომ რომ ყოველთვის აქცევს
სტუდენტი ამას ყოველთვის აქცევს ყურადღებას, ვიო როგორც ლექტორი. სხვათაშორის. მაგრამ ამავე დროს ყოველთვის ვცდილობდი, რომ რაიმე ისეთი არ ყოფილიყო. აქსესუარებს, რომელიც ძალიან მიყვარს შენ იცი ყველაფერი, რომელიც გამახვილებდა ამაზე ყურადღებას და გაფანტავდა მსმენელის ყურადღებას. მე შეგონება ბატონი პავლესგან მოდის და დამერწმუნებ, რომ იგი არ არის მეორე ხარისხოვანი.
არნამდვილად.
ეს პირდაპირ კავშირშია იმასთან, რასაც შენ აკეთებ როგორც პროფესიონალი. I'm sorry. რომ არ თქვა ბატონ ლადოს. საერთო პავლე ხუჭუა და ბატონი ლადო, როგორც მონტეკი და კაპულეცი, ისე
ლადო დონაძე
ერთმანეთის მიმართ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ რომ დასლოდათ ცხოვრება, ისინი ადამიანურად შეხვდებოდნენ კიდევ ერთხელ ერთმანეთს, მეტად რომ თანატოლები იყვნენ და ორივე ლენინგრადის ბრწყინვალის სკოლა ერთდროულად გაიარეს. მაგრამ ძალიან განსხვავდებოდნენ თავის ხასიათით, მენტალიტეტით. და უნდა გითხრათ, როგორც ძლიერმა პიროვნებებმა საკუთარი სკოლები შექმნეს ქართულ მუსიკის ცოდნეობაში. ეს სხვა შორის თავისთავად მეტყველებს იმაზე, რომ ისინი ძლიერი ინდივიდუალობები იყვნენ. მიყვარს როთა ნიშნიანიძის აი ამ სიტყვების მოგონება, რომ საქართველო პიროვნებების ქვეყანა. დიახ, ჩვენი კათედრაც მუსიკის ისტორიის პიროვნებების კათედრა იყო. შესაძლებელია, იმიტომ ძალიან ხშირად იქნებოდა რაღაც ესეთი საკამათო კონფლიქტური სიტუაციები, მაგრამ თვითონ მათგანს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით და დამსახურება ქართული პროფესიული მუსიკალური კადრების მომზადებაში, მას ყველაფერში
სამეცნიერო
შრომაში განსაკუთრებულია ლადო დონაძე, რომელმაც რეალურად შექმნა ქართული მეცნიერული ისტორიული მუსიკოლოგია. მეცნიერება მან შექმნა რამოდენიმე ქრესტომატიული მნიშვნელობის ნაშრომი, რომლებიც თავისი დონით გაცდნენ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ჩემთვის ცნობილია მაგალითად, რომ მისი ნაშრომი შუბერტის დაუმთავრებელ სიმფონიაზე აღიარებული იყო როგორც გერმანული, ავსტრიული შუბერტიანის კლასიკური ნიმუში. და დღემდე საუკეთესო გამოკვლევად რჩება ამ ნაწარმოების. როდესაც მე გავეცანი მისი ასპირანტობის დროინდელ ნაშრომებს, ვერ გაუცებელი დარჩი. აზროვნების მასშტაბით, სიღრმით, საერთოდ ძალიან დიდი ინტელექტუალი იყო. ჰქონდა მოვლენებში ძალიან სიღრმისეული წვდომის უნარი და მათი დროსა და სივრცეში ახმის შესაძლებლობა. ამიტომ მისი დებულებები ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. სოჯერს ამხრივ ოთარ თაქთაქიშვილიც მაგონდება, რომელთან ყოველი გასაუბრება მამდიდრებდა ძალიან. იმიტომ რომ ყველა მის სიტყვას ოქროს მასი ჰქონდა, ძალიან დიდი ინტელექტუალი იყო. საერთოდ რახან ვახსენე ბატონი ოთარი, მე მინდა ვთქვა, რომ იგი ყველა დროის საუკეთესო კულტურის მინისტრი იყო. მე მინდა ურჩიო ყველას, ვინც არის და ვინც იქნება, როგორმე მისწდეს მის სიმაღლეებს.
თავდაპირველად ძალიან გაუცნობდა
საქართველოს ფარგლებს გარეთ მის სახელს ვახსენებდით, აღაპრობდა ხოლმე ო თქვენი მინისტრი იყო ასეთი ჩვენი
და როგორც ჩანს ძალიან კარგი დიპლომატი.
იყო ძალიან ძალიან ფართოდ განათლებული ადამიანი, რასაკურველია, რაც უფრო განათლებული ადამიანი, რაც უფრო ერუდირებულია, ინტელექტუალურია, მით უფრო ელასტიურია მისი გონება, რაც დიპლომატიის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. ეს ყველაფერი მას ჰქონდა, ჰქონდა ავტორიტეტი. ეხლა არ მიყვარს ეს სიტყვა ცნობადი, მაგრამ კულტურის მინისტრი ცნობადი უნდა იყოს, უნდა იყოს ავტორიტეტული. ყავდა ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე, ძლიერი მოწინააღმდეგეებიც, მაგრამ ვერან ვერ უარყოფდა, რომ იყო ძალიან გამორჩეული და მნიშვნელოვანი პიროვნება, რომლის აზრი ყოველთვის ძალიან სასარგებლო იყო
იმ მოწინააღმდეგებისთვისაც კი.
თვით მოწინააღმდეგე. საერთოდ მოწინააღმდეგის პრობლემა
ხაზე. ერთი პერიოდი ის რექტორიც იყო კონსერვატორიის.
ერთ პერიოდში იყო რექტორიც და პედაგოგიც. საერთოდ თაკაკიშვილი როგორც პედაგოგი
ლექციას მახსოვს, მის ლექციას ვაკურსა
და ვერდიზე. საერთოდ აი ფუგაზე ლექცია მან გადაშალა, აიდა და უკრავდა ზოთ გუნდებს იქიდან და გვიჩვენებდა. ეს ლექციები, სულ რამდენიმე ლექცია ჰქონდა თაკაკიშვილის, იმიტომ რომ მერე მინისტრად დაენიშნა და ამის საშუალება სამწუხაროდ არ ჰქონდა. მაგრამ ის დაუვიწყარი გაკვეთილები იყო ისევე როგორც გივი ორჯონიკიძის. ვერ ვამბობ სიტყვა ბატონს. არ იყო ჩვენ შორის ისეთი ძალიან დიდი ასაკობრივი განსხვავება, მაგრამ გივი ისე წავიდა ცხოვრებიდან, რომ შენობით ვერც ერთხელ მიმართე, თუმცა ძალიან წინდა ეს და ვერ მიმართავდი, იმიტომ რომ ის ჩემთვის როგორც ბატონი უთარი ძალიან დიდი ავტორიტეტი იყო. ის ყველა დროის ერთ-ერთი გამოჩენილი ქართული მუსიკის მცოდნე გახდა. მე მიხარია, რომ დღეს საშუალება მაქვს უბრალოდ ვახსენო მაინც აი ეს სახელები. ასეთივე დღესასწაულები იყო გივის ლექციები, რომლებსაც სტუდენტები მოუთმენლად ველოდით, მაგრამ სამწუხაროდ სხვადასხვა სუბიექტური და ობიექტური მიზეზების გამო იგი დიდხანს არ დარჩენილა კონსერვატორიის პედაგოგების შორის. იმიტომ რაღაც უფრო დამოუკიდებელ სამეცნიერო საზოგადოებრივ მოღვაწეობას ეწეოდა. ნია, გვაძლევს ჩვენ დრო კიდევ საშუალებას. მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი ვილაპარაკე.
იცით, ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ გადავაგდოთ ეს საუბარი მომავალ სამშაბათს. მე დღეს დაგემშვიდობებით, მადლობას მოგახსენებთ ჩვენი მსმენელი სახელითაც და ეს საინტერესო საუბარი გაგრძელდება მომავალ გადაცემაში.
ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემაა.